Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la kvarcent kvindek sesa Varsovia Esperanto-elsendo. Audiranta premiere la 14 de julio 2015. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Tomek Milner kaj Maciej Jaskot proponas komence aktualażojn. Nia scienc bultena informa estas vera sensacio, czar temas pri konfirmita malkovro de pentakvarko, kiun antaŭ trideko da jaroj antaŭvidis pola sciencisto Michał Praszałowicz. Alia sensacia informo estas la aukcio ten lilo, letero de Ludovico Zamenhof, pri kio informis gazetarei komunikoj de UEA. La informo estas aparte atento capta, ĉar la aukcion povas partopreni elektronika esperantisto je la tuta mondo. Kaj en la fino de nia programo ni proponas renkontiĝon kun Maciej Jaskot reference al la konferenco, en kiu la polaj lingvoinstruistoj elmontris la lingvojn inter la kono de la gepatra lingvo kaj alproprigo de la unua kaj dua fremdaj lingvoj. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La greka parlamento akceptos leĝojn necesajn por ke ĝia lando ricevu novan helpofaskon en la Eŭropa mekanismo de stabileco, kvankam iuj deputitoj de la greganta partio havas malsaman opinion. Pri tio certigis la greka ministro por la internaj aferoj Nikos Vucis. Kelkiujn reformojn, kiel pri la aldonvalora imposto aŭ emerituroj, la greka parlamento devas proklami ĝis merkredo. La suma valoro de la nova helpoprogramo por Greklando varios de 82 ĝis 86 miliardoj da eŭroj. Laŭ Reuter-agentejo, la ĉefministro Alexis Tsipras frontas la kontraŭstaron en propra partio pro kapitulaco rilate la germanajn postulojn, kiuj apartenas al la plej severaj ŝparprogramoj, kiam ajn estis postulitaj de eŭrosfera ŝtato. Multaj usonaj ekonomikistoj kaj Nobel-premiitoj Joseph Stiglitz kaj Paul Krugman akre kritikas Germanion pro manko de konsento redukti la ŝuldojn de Greklando, riproĉante al Germanio mankon de solidareco kaj mortigadon de la Unio. La hungara Magyar Nemzet skribis, ke la decido de Eŭrolando intertrakti kun Greklando pri nova helpofasko signifas, ke populisma kancelierino de Germanio, Angela Merkel, volas politike detrui la grekan ĉefministron Tsipras.
Prezidento elektito Andrzej Duda informis, ke post la ĵur en oficigo ankoraŭ en aŭgusto estos prezentita projekto de leĝo pri emeritura aĝo. Ĉi koncerne li interparolis kun estro de la sindikato Solidarność, estro de la parlamenta klubo de la partio Juro kaj Justeco, kaj la prezidanto de la Nacia Pola Banko. Laula projekto estos malaltigita emeritura aĝo, la laudesira emeritigio en la kunligo kun la kvardekjara kotizado por emeritura fonduso. Laula prezidento elektito necesos konsideri aparte la situacion de virinoj, kiuj dum la profesia kariero utiligas la propatriniĝajn forpermesojn. Lau Andrzej Duda, la projekto estas preskaŭ preta, kaj estos lia unua leĝpropono. La ĵur en oficigo de prezidento Duda okazos la 6 de aŭgusto.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Thank you.
Dum la hodiaŭa gazetara konferenco en la Europa Organizo por la Nukleaj Esploroj estis konfirmita la malkovro de pentakvarko. Temas pri elementa partiklo, kies ekziston antaŭvidis Polo Michał Praszałowicz jam en la 1900-sepa jaro. Kiel diris Guy Wilkins, pentakvarko nestas nur laŭvica elementa partiklo, ĝi malfermas vojon por sistemigi kvarkojn konsistigantaj protonojn kaj neŭtronojn laŭ modelo, kiun ni ne rimarkis dum 50 jaroj de eksperimentaj esploroj. Rekono de ĝiaj proprecoj povas ebligi pli bonan komprenon, en kiu maniero la materio, protonoj kaj neŭtronoj, el kiuj ni ĉiuj konsistas, estas konstruitaj. La existon de pentakvarko jam en 1907 postulis Michał Praszałowicz. Teorie tiu elementa partiklo estis konsistanta el kvar simplej kvarkoj kaj unu antikvarko. Tiu estas ligo de tri kvarka grupo, kune povas aperi tri kvarkoj aŭ tri antikvarkoj, kun la du kvarka, paro kvarko kaj antikvarko. La antaŭvidoj de Praszałowicz konfirmiĝis. La nova malkovrita elementa partiklo konsistas el du u-kvarkoj, unu do-kvarko, unu ĉarma kvarko kaj unu ĉarma antikvarko. La unua informoj pri malkovro de pentakvarko aperis en 2003, kiam pri la problemo okupiĝis esploristaj grupoj de Takashi Nakano kaj Ken Hicks. Baldaŭ post la publikigo esploristaj kolektivoj ripetis la eksperimenton, sed ne akiris similajn rezultojn. En la sekvaj jaroj kelkfoje aperis la informoj konfirmantaj la ekziston de pentakvarko, sed neniuj estis konfirmitaj. Tamen eksperimentoj kun la uzo de granda koliziigilo de hadronoj ebligis ekzameni la kreiĝadon de pentakvarkoj laŭ diversaj perspektivoj, kaj definitive konfirmi ĝian ekziston. Konsiderante la uzon de GOKH, sciencistoj komparas la antaŭajn esplorojn al rigardado de siluetoj en la mallumo, kaj testojn kun la uzo de GOKH al observoj en plena lumo, cetere laŭ ĉiu vidpunkto. En la sciencista medio aperis spekulativadoj, ĉu Michał Praszałowicz estas forta kandidato por Nobel-premio. La ĵusa malkovro konfirmas lian teorion de antaŭ preskaŭ 30 jaroj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nia hodiaŭ elsendo vi povis ĝui fragmente, gesinjoroj, componajon el la compacta disco de Jean Petit, Karma, La voco de la vento.
Unu el la plej viglaj programeroj de ĉiu Universala Kongreso estas la aŭkcio. Ankaŭ en la centa uko en Lillo ĝi ne mankos. Kiel aŭkciestro funkcios denove Humphrey Tonkin, kies antaŭaj gvidadoj rikoltis la epitetojn spektaklo kaj piroteknikaĵo. La ĉijara aŭkcio okazos vendredon, la 31 de julio, de la 16:30 ĝis la 18 horoj. Oni proponos circa 50 librojn kaj aliajn esperantaĵojn vendotajn profite al la volontula fondaĵo de UEA. Inter la aŭkciaĵoj estos multaj raraĵoj, sed aparte elstaras originala letero de doktoro Zamenhof, kiun donacis por la aŭkcio doktoro James Lieberman. Parto de ĝi estas skribita de Clara Zamenhof. Temas pri dankletero de gesinjoroj Zamenhof al siaj gastigantoj dum la kvara uko en Dresdeno en 1900 ok. La ricevintoj ne estas menciitaj, sed doktoro Ulrich Linz, kiu konatiĝis kun la letero, konstatis, ke temas pri geedzoj Georg kaj Anna Arnhold. Ilia filo Heinrich estis membro de la tiel nomata Kvaro por la Kvara, la organiza komitato de la kvara uko. La letero, datumita la 11 de septembro 1900 ok, estas verŝajne ne publikigita antaŭe. Ankaŭ tiuj, kiuj ne partoprenos en Lillo, havas la ŝancon akiri la unikan leteron, ĉar UEA malfermis retan aŭkcion pri tiu ĉi objekto. Se en la kongresa aŭkcio ne estos proponita pli alta prezo ol tiu proponita antaŭe en la reta aŭkcio, la reta kliento ricevos la leteron sen aldono de la sendokostoj. Oni sendus sian prezoferton per retmesaĝo al aukcio@helico.co.uea.org. Kun la tem indiko Zamenhof letero, krom la proponata prezo, oni indiku siajn nomon kaj poŝtan adreson aŭ UEA kodon, kaj ankaŭ la manieron, en kiu oni pagos kaze se oni venkos en la konkurso. Oni konsideros la ofertojn ricevitajn plej laste la 31 de julio je la 12 horo en Lillo, Mez-Eŭropa somera tempo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Malfru printempe en Bialistoko, en la naskic urbo de doktoro Zamenhof, okazis tre interesa konferenco pri la instruado de lingvoj en la gepatra kaj multlingva medio en Pollando. Mi tre ĝojas, ke denove antaŭ nia mikrofono ni gastigas nian redakcian kolegon Maciej Jaskut, kiu partoprenis la konferencon. Do, Maciek, pri kio temis, kiel disvolviĝis tiu ĉi konferenco kaj kiaj estis ĝiaj konkludoj?
Paroli pri lingvoj kaj multlingveco en Bialistoko ŝajnas ne esti malfacila temo, ĉu la lulilo de Esperanto, sed verdire pri Esperanto oni ne parolis, sed komence mi diru, ke estis Esperanta akcento, ĉar la oficejo pri instruado de pola lingvo kiel fremda al eksterlandanoj nomiĝas Pollando, kaj mi demandis la estron de tiu ĉi oficejo. Kial oni elektis tiun nomon, ĉu eble tio estis dank' al la kongreso en 2009 jaro, Universala Kongreso, kaj ŝi diris: ne, verdire ne mi sciis, ke estis organizita kongreso, sed estis kelkaj proponoj kaj tiu ŝajnis la plej taŭga. Mi diras: kompreneble, sed revenante al la kongreso. Yes. Pollando estas lando en kiu estas longjara tradicio de instruado de fremdaj lingvoj, de instruado kvalita, instruado dank' al kiu aperis centroj altlernejaj tre kvalitaj, kiuj ĝis nun edukas tradukistojn kaj ekspertojn en la filologia fako. Kompreneble la instruado de tiuj lingvoj komenciĝas jam en bazlernejoj kaj daŭras en mezlernejoj. Pro tio la konferenco estis dediĉita al tio, kiamaniere instrui fremdajn lingvojn en la nuna situacio en Pollando. Nome, la angla lingvo estas la unua fremda lingvo instruata en bazaj kaj mezaj lernejoj, sed conforme alla instrua programo de la Pola Respubliko estas bezonata instruado de dua fremda lingvo. La plej populara inter fremdaj lingvoj elektita kiel la dua estas la germana lingvo. Poste ni povas renkonti la francan kaj ankaŭ la hispanan lingvon, sed ja la germana estas en la plimulto de mezlernejoj post la angla.
En ĉiuj polaj
mezlernejoj. Do aperas la demando: kia maniere instrui tiujn duajn tiel nomatajn lingvojn? Kaj kia maniere la instruado de fremdaj lingvoj influas la instruadon de pola lingvo, influas do la gepatran lingvon, kaj kia maniere influas al la instruado de la unua fremda lingvo, do la angla. Renkontiĝis preskaŭ 50 ekspertoj, instruistoj de bazaj, mezaj lernejoj kaj de altlernejoj. Ekspertoj ne nur pri filologiaj fakoj, sed ankaŭ psikologoj kaj metodologoj, kiuj dum du tagoj interŝanĝis siajn spertojn.
Ĉu eblas do ricevi iun bilon pri tiuj spertoj, kiuj estis emfazite interŝanĝite en tiu ĉi medio?
Unue, oni bedaŭrinde rimarkis malkreskon de la konoj de la gepatra lingvo. Oni substrekis la ŝanĝoj de la perceptado de la normo de la pola lingvo, kiu dum jaroj rilatis al la normo de la skriba lingvo. Nuntempe, modeloj, kiuj estas plej ofte utiligataj de la gejunuloj, estas modeloj, kiujn ili renkontas en televido kaj amaskomunikiloj. Kial tio povas esti alarma? Pro tio, ke ĉesis la kontrolo. La control kvalito de la lingvo. Nome jam tiuj modeloj de korekta pola lingvo, kiujn ricevas gejunuloj, ŝajnas ne esti tiom korektaj.
Kial? Kial do?
Ĉar ĉesis la penado de ŝtataj institucioj rilate al la popularigado de korekta
modela
de korekta
lingva uzo.
De korekta modela lingva uzo.
Tio signifas ke la pole institucioj neglektis la zorgon pri la korekta modela lingvo uzo.
Substrekante samtempe la neceson de lernado de fremdaj lingvoj. Do oni povas diri, ke oni ŝovis la atenton koncerne la lingvojn de la gepatra al la fremdaj lingvoj.
Konu bone la anglan, ne nepre la polan.
Ĝuste. Kaj tio evidentiĝas, ke nuntempe post kelkaj aŭ dekkelkaj jaroj de tiu eksperimento perdis pro tio kaj la gepatra lingvo kaj ankaŭ la kvalito de la lernataj fremdaj lingvoj.
En kiu senco la kvalito de la lernataj fremdaj lingvoj?
Neniun novaĵon mi diros, se mi asertos, ke oni pli bone povas lerni fremdan lingvon, se oni bone konas strukturon de sia propra gepatra lingvo. Kaj tiu estis la problemo. Oni neglektis ja la korektecon de la pola lingvo, kaj tio negative influis la lernadon de la fremdaj lingvoj.
Do, ŝajnas al mi, ke ankaŭ en Pollando fariĝas pli reliefa signifo de la tago de la gepatra lingvo, kiun ni solenas la 21 de februaro. Ni devas doni multe pli da tempo, niakaze en Pollando, alla kono de la gepatra lingvo. Ĉu tio estis konkludo de tiu konferenco?
Unu el la konkludoj en la formo de plendo, plendo kiun komprenas instruistoj, kiu ja estas pravigita se ni rigardas la situacion, sed ankaŭ konkludoj estis aliaj. Nome, la angla lingvo estas la plej populara, kaj pere de ĝi junaj homoj lernas gramatikajn strukturojn kaj manierojn sin esprimi. Se la lernado ne estas altkvalita kaj se oni ne tute konscie alproprigas fremdajn strukturojn, ekaperas la risko utiligi ilin malprave
en la pola lingvo.
En la pola lingvo, sed ankaŭ en aliaj lernataj lingvoj. Kaj tio estas ege surpriza por ni lingvistoj, kiuj partoprenis la konferencon.
Sed ni jam scias, ke tio okazas en la ĉiutaga lingvaĵo.
Jes, sed Barbara, tio atingas nivelojn
anstataŭ diri ekzakte,
Oni utiligas la rectan tradukon
al la angla
lingvo. Tio estas unu el ekzemploj.
Tio estas stulte, tute, stulte en la pola lingvo.
Pri tio atentigis jam multaj lingvistoj, ekspertoj pri la pola lingvo. Sed vidu, vi donis ekzemplon pri leksika ŝanĝo, ĉu ne? Pri tio alpaperu sed... Sed la enzorgiga afero estas, ke la ŝanĝoj okazas je gramatika nivelo, ĉar homoj utiligante la strukturon de la angla en kiu la adjektivo ne havas pluralon, utiligas saman strukturon en aliaj lernataj lingvoj, kiuj ja bezonas la pluralon en la adjektivo. Ekzemple, do kiom signife progresis tiu procezo?
Ĉu tio signifas, ke el tiu ĉi konferenco krom tiuj ĉi konstatoj? Ankaŭ eblas tiri iujn praktikajn konkludojn.
Oni alvenis al praktikaj konkludoj. Nome oni substrekis la bezonon doni pli da atento al la gepatra lingvo kiel unua instrumento baza por eklerni alian lingvosistemon, kaj due, ke oni donu pli da atento al la tiel nomataj duaj fremdaj lingvoj, ĉar oni koncentriĝis dum kelkaj jaroj aŭ de kelkaj jam en Pollando sur tiu unua lingvo, kvazaŭ ĝi estus la magia solvo.
No, por... almenaŭ tiel ŝajnis, kiam mi konis ĉefe la polan kaj la rusan kelkfoje.
Sed ja la tempoj ŝanĝiĝis, kaj ni scias, ke en Eŭropo estas preferata jam nova solvo, nova projekto, ke oni konu la gepatran kaj du fremdajn lingvojn, ĉu ne?
Yes, 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 yes.
Kaj ja oni ne povas koncentriĝi sur tiu unu, unua lingvo. Oni ja donu la atenton ankaŭ al la dua, ne neglektante la gepatran.
Koran dankon, kvankam tiuj konkludoj ŝajnas al mi tre interesaj kaj konsiderindaj. Verŝajne necesos ankoraŭ pluraj konferencoj pri la temo, por ke ni fakte aliru al iuj, ni diru kaj modernaj kaj modernaj, ni ne diru solvoj, sed almenaŭ sufloroj, kiamaniere komuniki ekzemple en Eŭropo. Ĉar diri, ke en Eŭropo sufiĉas koni la gepatran lingvon kaj la lingvojn de la najbaroj, ja ne sufiĉas por komuniki en la multlingva, ne nur unio. La tuta Europa.
La interparolo con Maciej Jaskot pri la signifo de bona kaj korekta kono de la gepatra lingvo en la alproprigado de la unua kaj dua fremdaj lingvoj finas nian hodiaŭan mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Por la laŭvica ni invitas la plej proksiman vendredon, estante aparte dankemaj se en la jam feria multloke antaŭkongresa etoso vi trovos tempon por dividi kun ni viajn opiniojn kaj rimarkojn pri nia laboro. Se en la feria antaŭ kongresa etoso vi trovos tempon sugesti al ni interesantajn vin temojn. Anticipan dankon pro via kunlaboremo, anticipan dankon pro via sponsora helpo, ĉe nia UEA konto vars-streko to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.